Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алексей Міхалевіч назваў вязніцу КДБ канцлягерам у цэнтры Менску, дзе адбываецца катаванні. ААН абвінаваціла Беларусь у незаконных пастаўках зброі ў Афрыку. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година. У студии Татьяна Пукла. Добрый вечер. Починаем программу выпуском международных новинок сегодня в свете. Держсекретарь США Гиллари Клинтон сегодня заявила, что теперь самый час для либийского лидера Муаммара Каддафи сысти неоткладно, без дальнейшего гвалту и затримки. Клинтон сказала это в часе выступу на поседжении в Женеве у Ради безпеки ААН. Ранее сегодня керовник ведомства ААН о правах человека Нави Пилей закликала международную супольность спрыять реформам в краинах Близкого Усходу. Урад Европейского Звязу ухвалил пакет санкций супроть либийского лидера Муаммара Каддафи и ягоной семьи. Сегодня в Газе высшая представница Евразвязу в питаниях замежной политики Кэтрин Эштон сказала: «Мы спробуем отреагировать неоткладно на кризис и предухилить громадянскую войну, якой мы застерегаемся. И так само мы плануем заходы относно махчимого наплыву утекачоу соседние и европейские краины». Высшая представница Евразвязу в питаниях замежной политики Кэтрин Эштон об ситуации у Либии. Міжнародны крымінальны суд сёння аб'явіў аб пачатку папярэдняга расследавання магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці ў часе масавых непарадкаў у Лібіі. Галоўны прокурор міжнароднага суду Луіс Марена Акампа паведаміў, што суд валодае інфармацыяй пра шматлікія злачынствы супраць цывільнага насельніцтва, зробленыя лібійскімі ўладамі. Десятки тысяч протестовцев заполнили улицы столицы Саны и інших городов Йемену. Демонстранты потребуют отставки президента Али Абдулы Саліха, який керує країною 32 года. На полдень от столицы у городе Таїц, как наименее 10 тысяч протестовцев вышли на улицы. Каля 5 тысяч человек собрались сегодня каля университету Саны. Выпуск международных новинок на хвалях свободы. У Амані услід за шэрагам іншых арабскіх дзяржаваў успыхнулі масавыя непарадкі. У выніку сутычак дэманстрантаў сіламі бяспекі ў горадзе Сахару ў нядзелю загінулі 6 чалавек, спалены мясцовы супермаркет. Сёння пратэстоўцы перакрылі дарогі, якія вядуць да галоўнага порту краіны і асноўнага нафтаперапрацоўнага заводу. Удзельнікі акцыі пратэсту патрабуюць палітычных і эканамічных рэформаў. У Амані ўжо 40 гадоў.